Es redzēju punktu 5, 9, tad tā atkal parādījās, bet es neatradu tādu punktu. Tas ir 13.9, ir atkal punkts 5, 9.
Tas redakcionāls?
Nu, jā, redzēs, kur...
Nē, 13.9.
Nu, redzēs, punkts 5, 9, jo tāda punktā...
Jā.
Un tad vēl bija 22. Punktā 6, 1, 6, 3, 6, 4. Es nesapratu, kā tie tur tā skan. Varbūt varētu redz, kur jau. 6, 1, 6,
3, 6, 4.
6, 1, 6, 3,
tas 6, 4. Tas atkal acīm redzēt kopējot, ir, nu, formatējot viņu pārnakuši tie punkti, ja? Es vien neklīt, es izdrukāšu to, ko es esmu
sūtījis. Nē, tātad ir tas, ka viņš vienkārši palicīs to
vecāju. Nē, viņš nav, viņš ir pārsūtot, viņš ir mainījis.
Viņš ir izformatizējies.
Izformatizējies.
A, viņš nav domāts no tā pilkuma numuru 2, no tiem punktiem, tad tur jālūk pilkuma.
Ā, nē, pārtraucot līgumu par kapvietu, līguma 6, 1, 6, 3, 6, 4.
Jā, bet tur nav, nevajadzētu likt to pilkuma numuru 2, kas ir, un tad tos punktus
minē. Līgumā. Tas ir līguma.
Jā,
savukārt par to 5, 9, jā, tur vienu mirklīti. Tur kaut kas izlaicis.
Kur punkti ir?
13.9 punktā teksts 5.9, jā, tur bija...
Tur nekur nekas nav.
Es saprotu.
No, jāizņem ir laukā.
Šis ir tas teikums,
ka bija piešķirts.
9.
5.9 punkts.
Ar 9, tas 5 liekas, jā.
Ar 9. punkts.
Jā.
Nu, 9. punkts ir kapsētas pārziņas ar katru rojas novedumus pasaldības. Noslēgus līguma atbilstoši tam pārauga.
Jā.
Un tā.
Veido apbildi to reģistri, jā. Un tur ir 9, tas 5 liekas, jā. 5 liekas.
Lūdzu, vēl jautājums par tieši par to pilkumu numuru 232 punkts samaksa. Bet ja mums nemaksā, varbūt nemaz nelikt tādu punktu iekšā, lai nemāvinātu cilvēks, lai viņi nesatraucās, ka viņi nav samaksājuši kaut ko.
Tā.
Par kapa vietu jau nemaksā.
Tas nav par jaunajiem kapiem saistībā.
Nu, tur nav teikts.
Jā, šeit ir doma tāda, ka samaksu par kapa vietu var noteikt arī kapu īpašnieks. Ne tikai mēs esam kapu apsaimniekotāji, bet, piemēram, draudzēm būtu tiesības noteikt pašai samaksu par kapu vai, nu, rojas draudzē vai ģipkas draudzē, ja?
Jā.
viņai tādas tiesības ir, tas arī nu, ir noteikts. Arī mums ir tādas tiesības, jā, tāpēc arī šī te atruma tomēr paliek.
Nu, es ceru, ka viss to sapratīs, ka izlasīs.
Jo tur, nu, līdz ko nav atrunāt par to samaksu, ja, tad pēc tam ir atkal jāgroz, jo, jāliek iekšā un jāskaļ.
Jo, tā, tas ir tāpēc, nu, šobrīd jau, nu, patiesībā jau tā, tas ir tā, ja piemēram, draugi izvēlas noteikt to kapvietu, mēs jau viņu nevaram ierobežot, ja. Nu, tas ir tiesības. Ģiptis draudzes īsti arī nesaprata, vai prasa vai neprasa. Varbūt kāds, kad neprasa.
Izdodīšana no baznīca.
Ah, tikai, jā.
Pašu kapvietu, laikam ne. Labi, ir vēl kaut kādi komentāri vai kaut kādi priekšlikumi iebildumi? Nav vairāk, jā? Lūdzu, aicinām tās balsotus par šādu lēmu projektu. Paldies, līdz ar to šiem sētošiem noteikumi ir apstiprināti. Mēs varam tālāk pāriet pie darba kārtības otrā jautājuma saistībā ar Senrādi stadionā. Jā, ir arī uz domas sēdi uzaicināts stadiona vadītājs Armands Indriksons un tagad mēs skatījāmies, salikām kopā tos dokumentus, kas jums bija tas darba materiāls kopā ar Armanda priekšlikumiem. Un izsūtot deputātiem ir nu, tāda neprecizitāte par trenažieru zāles nomu, tur, kur ir rakstīts strādājošajiem deputātiem, bija izsūtīti, ka tie ir 9 eiro, bet stadiona vadītāja tas priekšlikums ir šie 10 eiro. Un tad ir trenažieru zāles noma, bija 37 eiro strādājošajiem, un stadiona vadītāja priekšlikums ir 40 eiro.
Gadā, jā?
Jā. Tad ir vēl viens, ko mēs tagad apskatījāmies un precizējām, kad vingrošanas zāles noma, tas, kas ir tas 4. punkts, individuāli ir izņemta ārā šī viena stunda, 3 eiro, kur ir bez iespējas izmantot ģērbtos un dušas. Un tad ir, kas nebija deputātiem aizsūtīts, ja, bet tagad šorīt Armāns vēl pārskatot šīs cenas, tur, kur ir pakalpojumi veids, ir ieliktis visur iekšā, kur ir skolēniem studentiem un Rojas novadā deklarētājiem, tur ir pielikt klāt arī šie pensionāri. Jo, nu, tā kategorija mums tur īpaši iepriekš viņa nebija atzīmēta.
Man jau bija.
Jā?
Par tām grupām nodīsim cilvēkiem, tas nozīmē, ka varbūt 60 cilvēki.
Jā, tur ir varbūt nāks te...
Ja vienkārši to vēstu, par to...
Pie galda, tad
izklājās mani ķērtos un dušas no. Ja tur ir 60 cilvēki, tad tas jau vai mazajā.
Jautājums.
Grupas no 10 cilvēkiem, piemēram, 1 stundu, ar iespēju izmantot ģērbtos un dušu, tur arī vēl ir parādās tāds pats, ir sacensības. Pats.
Jā, nu, es būtībā to ieliek iekšā, jo vasarās ir nometnes, kad tiek rīkots šeit, jā, kad, kas izmanto stadionu, tad šeit vienkārši viņi nāk arī šajās grupās, jā, tie bērni, jā, tur ir, nu, sākot no 10, nu, plus mīnus cilvēku, un tāpēc tas arī ir tāda. Tādas ir ieliktas, tieši
samrādīt. Nevajadzētu kaut kādu līdz 30 vai līdz 25, un tad tālāk no 30 vai no 25 līdz 50, no kā citas summa, ka pēc...
Nu, par to es vienkārši nebiju padomājis, bet varbūt vienīgais, ko likt, nu, kad maksimums cilvēku, varbūt, pieņemsim, no 10 līdz, nu, 15 varbūt tās kaut kur, varbūt,
no, jā, 20. Jo viņa var uzreiz sakomplektēt, tur 30 cilvēku iet, samaksā 10 eiro un viss kārtīt.
Nē, jautājums ir, ka mēs neuztaisam to birokrātiju pat traku lielu, jā. Nu, noskaitam 10 cilvēku grupa, maksā tik atnāk.
Un lielam eiro no cilvēku, ja dāvi, ne? Atvienos, ka es pārkāju.
Nē, viss kārtībā. ne kaut kādu loģisku to secinājumu, vai tā nav jāspēj. Dušu
savietā, iet sabiedriskajā kaut kādā. Cik maksā? Tā var to zināt.
Vai ielikt līdz 20 cilvēku? Jā, līdz 20 vajag ielikt, jo tāpēc, ka ja kas, ja viņi vairāk, tad viņiem jākomplēt divas grupas.
Jā, lai viņi tur neapgāžu visu.
Nu, tieši tā, jā.
Tik tas ir mans jautājums.
Pagaidās, tagad kāds ir tas priekšpūs, ka mēs nolabojam tur, kur ir grupas līdz tiem desmit, no desmit cilvēkiem, mēs rakstām līdz 20.
No desmit?
Jā, vairāk par 20, jā, tiešām, nē.
Kas notiek, ja atnāk jūs pirmais?
Tad jau.
Nē, tad viņam ir jānāk ir citā laikā, vai viņš ir jādala divās grupās, jādala tad ir.
Tad ir četri individuālais.
Jā.
Un cipars?
Tad tev jāvētās vairāk ir no prakses, kāda dzīve notic mums, lai tam mēs tad kaut ko jaunumam izdomājam.
Jo tagad mēs pielikam kopā.
Jo tagad cilvēki atnāk, viņš pasaka, mēs 30 cilvēki, kur rakstīs no 10.
Trīs pa 10.
No jā, trīs pa 10.
Vienības tas var tev būs, trīs pa 10, tas 21 lats eiro, no 20 eiro būs
trīs. Jā, Alvi,
mēs ar pirmo jau gribam.
Mēs tagad ielikam 10 līdz 20 un cena paliek tāpat. Lielam atnāk 20, tai būtu 20 eiro, es tā saprotu.
Bet kā tad iespējams izmantot dušu, ģērt uz tajam uz mīnešu?
Eiro no cilvēku.
Eiro, bet
izmanto
arī dušu,
tad mīnešos
ir. Jā, pa
to jau
ir tas. Es reķinu pa vienam cilvēkam, tad jau tā vairs nav grupa.
Jā, tad vispār grupā līdz 10 cilvēkiem, viens no 10.
Grupai atlaidz.
Grupai tā kā atlaidz,
nu it kā jā.
Jā, tur jau izskatās, ka ir atlaidz, jā. Vienam ir eiro 5.
Varbūt, ka jār...
Mēs izsākam, varbūt to pašu sākumu vajadzējās sākt. Jo šitā pirmā pūles vajadzēja sākt, un tad lēnām iet uz lēnām.
Tālāk, tālāk, tu šeit, es atvainās, šeit ir runas ar iespēju izmantot uz,
jā? Jā.
Grupām, jā?
Jā.
Nu, varbūt, ka te, nu, grupam no 10 līdz 20 cilvēku, tad, nu, tu ieliec, nu, to eiro no cilvēku.
Nē,
nu, viss.
Nē, nu, jā, tad 20.
Un,
10,
eiro no cilvēku. Grupa, jā. Jā. Un viena grupa nevar sastāvēt vairāk kā 20 cilvēku.
Vienā stundā, individuāli, viens eiro. Nu, viss
ir individuāli.
Viņš kam tā 10 cilvēku svarīgi. Kāda tur grupa, nu?
Tagad mēs izjaucam to desmit grupai, 20 grupai to princi.
Nē, es biju domājis to, ka...
Mēs sarežģējām bišķiņu.
Es biju domājis to, ka bērnu apnāk nometnes un...
Vienlieks ir cik grupas.
Es
biju
domājis to, ka bērnu apnāk
nometnes
un... Atnāks 9, cik tad būs jāmaksā?
Nē, tā. Nē, mēs varam grupas, vienkārši mēs tā...
Nē, jā, jā.
Tikai
individuāli. Jā, raksta grupās no 10 cilvēkiem. No 10 cilvēkiem, tad būs eiro grupa cilvēki. Par tā atnāk.
Jūs tad cik ar atlaidu. Kā viņi atnāk grupā? Viņi prasa, kā atlaidu.
Bet eiro 50, jā, eiro 50 ir.
Individuāli?
Jā, un grupā ir.
Jā, tad varbūt tā, varbūt nevajag nolīdz.
Tad tu saki, atlaidu siltais ūdens nav.
Tā ir iet uz jūru.
Grupās nav cilvēki eiro.
Nē, nu, grupas samaznā no 10 līdz 15 cilvēki eiro, jā, nu, tad jau
tas... Es neko nedomu.
Nē, reāli, ja tas stundu dienam prasa ar dušām un ģērtu 3 eiro, tagad ar iespēju, tagad būs grupa, tad eiro 50.
Eiro 50.
Tagad, kur ir 3 eiro, un tas ir, nu, pareizi, kur jaunajā, ja viņš ir svītrots ārā.
Jā, viens ir. Tas ir, kur individuāli.
Jā. Nu, tur nav pareizais, nav pareizais, man ir, tur vienkārši šīs vīdotas ārā, man ir vienkārši tikai 1,50.
Pēc, ir padarām, skatāmies, tagad sākam mēs ar to futbolu laukumu, un ejam pa punktiem cauri, un tad skatāmies, jo Uldis ar Marek arī vēl sprieda par to individuāli un strādājošie, kas, nu, kas
tāpēc bezdarbnieks? Jā, kā?
Tā jāraksta individuāls bezdarbnieks.
izmantot visu laukumu ir 40 cilvēku.
Jā, nu, tātad tur 25 eiro bija pa vecam, un tur arī atmāks neko nav
ierosināt. Tur nekādu labu nav, to mēs pagājuši, kad jau šo labu
bet, es, man ir priekšlikums, es izreikināju, ka tur iznāk vienam cilvēkam 63 centi, izdaliet to 25-40, jā, iznāk 73 centi cilvēks, ja 40 cilvēki iet virsū, nu kas tā pa summa, tā nav nekas pa summa, vai, vai mums vajag tik maz likt?
Nu, te jautājums tāds, ja mēs liksim vairāk, vai te kāds izmantos to laukumu?
Izmantos un kā vēl? Tie, kas jau vasarā
brauc.
Te jau ir runa, es saprotu, par stundu.
Par stundu, jā.
Par ēmiešu jau ir varbūt ilgāk.
2-3 stundas.
Nu, trenuši divas.
Un tur vēl iekļu, es atvainos, ka izrotīju, tur vēl dušas ietilst, ja kur ūdens tēk, tiem 40 cilvēkiem.
Bet šeit mums ir baigi jāno diferencē tas par šiem futbolistiem. Kas brauc pie mums gadu no gada, mums viņi var sākt arī ošņāties kaut kur citur. Šitās cenas mēs izlīdzinājām, ņemot vērā to, kas notiek pie mums tuvākā apkārtnē.
Ā, no tā, ka viņi slēdz kaut kādu līgumu, jau vien visus iet.
Slēdz līgumu atsevišķi par stadionu, ar skolu pa gulēšanu, ar zītariem pa ēšanu, nu tā.
Nu jā, bet mēs jau nevaram iet lielos mīnusos, jo tu, tu duša ietilpstīšu no 63 centiem tajā vienā stundā. Un tā duša, laukums, inventārs, un tas vienam cilvēkam 63 centi.
Nu kā rēķina, jā? Nu ja mēs tur tā baigi filigrāna rēķina, labi agripārts.
Tagad tā, padomās no otras puses, pirmajā jautājumā treniņu. Tātad futbola laukuma izmantošana stundā 25 eiro. Ar iespēju izmantot aprīkojumu, ģērbtuves un dušu. Stundas laika. Cik ilgi viņš spēlēsies un cik ir dušā no stundas laika? Vai tas ir vajadzīgs? Vajadzīgs vienkārši šis futbola laukuma izmantošana kā tāda, ka 20 vai 30 eiro to beidzās vienu daļu, un duši maksā tik un tik, ejiet un samaksājiet un maksājiet. Šitas viņš jau neizskan par, ir labi, bet neizskan loģiski, jo es, nu, tā man iznāk tā, man dušā 10 minūtes vai 20, jo mēs pusstundām tikai futbola laukuma izmantot. Reāli, nu,
šī, varbūt tas attiecās uz stundu duši?
Abus divus jēdienus, tā stunda no
stundu,
kā
lūk, es tam dušu arī spārķi.
Nu,
nu, jā, bet
tā, jā.
Nu, neiztik, nu,
pagāju jāns.
Jā, nu, otrs puses ir tā, tā ir no administrēšanas viedokļa, tad tu stāvi pie dušām un skaidz, cik cilvēki ir dušā, jā. Tad, ja es zinu, otai grupa, kas trenējas, nu, tās stundas ir diezgan viegli uzskatīt, jā. Tagad vai ies pieci dušā vai...
Ja ir nomā lauka...
Cik viņi paņem rīdē?
Bet tagad tā... Bet tagad, ja, tad ir tāds jautājums. Ja es teiksim, pa ko iet runa? Iet runa par to, ka komanda brauc šeit trenēties un dzīvot pa vasaru. Tātad viņi liek priekšā, man vajag stadionu tik stundas, dušs man vajag, tālāk būs tas un tas. Tas te jau neiet vairs runa par to stundu. Viņi katru dienu to stundu izmantos. Tad kopā mums stadionu vajag 10 stundas, lūdzu, citas maksā. Vai nav jāreķina tā kompleksā biški?
Ne, bet vēl viens jau viens, šitas jau ir strādājis kaut kāds gadus. Nu, šitas modelis.
Bet viņš jau paprastiet Agnesēju, vai kā mēs esam gājuši?
Nē, nē, un es teiktu, tagad nē, kaut vai par tiem pašiem pakalpojumu veidiem, vai tad tur īpaši būtu jāmaini, vienīgais jau runa ir par cenām. Pakalpojumu veidu, piemēram. Nu, es tik saprotu tā, ja es, piemēram, šogad, es biju pagājušajā gadā te rojas stadionā kā treneris, ja, es atrotu, man šitiem tie visi tie rādītāji bija saprotam, ja, nu, kas norēķinās, man viņi bija saprotam. Šogad es atrotu, nu, viņi būs vienkārši varbūt dārgāk vai lētāk, bet tā, bet pakalpojumu veidu, ka tādi, man viņi saprotam, man viņi zina. Es domāju, tie nevajadzētu mainīt, bet tie ir strādājuši. Nē, 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 pakalpojumu veidu, es gūnu to pakalpojumu
veidu, ja, tas, kad treniņš notiek, vienalga cik stundas, nu viņi neies. Katru stundu dušā viņi ies vienu reizi. Un arī pēc treniņa.
Tie, kas izmanto, viņi skolas dušā. Jā, bet tas nav arguments, kad dušā vēl pat atbrauks kāds arī, kas izmanto.
Viņi arī iet skolā, jā, viņi dzīvo skolā.
Viņi izmanto skolas dušā. Vai nu viņi skolas dušā, vai šeit. Nekādi jau, nu tur skolā būs mazāk tas ūdens tiecējs, jā, būs vairāk stadionu, mēs tīcam.
Jautājums tāds, vai ir veiks kaut kāds, nu, trīs mēnešus mums griezumā, kad ir tas aktīvo sezonas laiks, kaut kāds aprēķins, cik ir maksāti rēķini par ūdeņiem, par vispār par stadionu kā tādiem, un tad varētu saprast, vai mēs ejam mīnusus ir pusi, tad mēs kaut kādā kaut kur debesīs grābstam.
Mums stadions ir rentabls vai nē?
Nav un nebūs.
Stadionam tiešām ir salīdzināts ar nu, aptuveni tādu pašu mērogu nu, ciemu, ja, kā Roja. Tad es kas viņi esmu salas grīvs. Es veicu aptauju ja, iepriekšējā gadā. Ja, un es izreikināju, ka nu, tāds cenas mēs varētu piedāvāt. Tie, kas bija nolēmuši te braukt un izmantot, viņiem apmierināja šīs cenas. Ja. Nu, ja būtu dārgāks, iespējams, ka viņi meklētu būt Engurē, ja, tur jo arī Engurē viņi izmantojuši iepriekšējos gads, nu tad līdz ar to ies arī garām, nu, varbūt visu dzīvošanu, tad viss, jā, tad būs jādomā, varbūt kaut kāds, bet, nu,
nu. Ja teiksim, ar tie futbolisti, nu, mums tā kā ir tomēr ar viņiem jārēķinājās, jo viņi ir jau, mums viss viesas namus jau aizņēmuši uz gadu uz priekšu. Viņi dar tā, ka tur ir tie, kas ir bagātāki, tie dzīvo viesnamās, tie futbolistiem, tie vecākie, ja? Nu tie, kam nav tā rocība tik liela, tie uz matračiem guļ skolā klasēs un arī par šīm vietām maksā, ja? Nu tā kā, ja kurā brīdī šito sistēmu izjaukt, tur nav problēma, tāpēc nu,
maksa kaut kā... Maksa vēl nevajag tur.
Jā, jā.
Bet jau viņi ar to arī reiķinājas tagad.
Ko?
Dabūt tāpat, ka pēc tam.
Jo, vēl nelielu komentāru, jo mēs jau... Divus gadus, ne, gadu atpakaļ, jo trīskārši cēlāk šo cenu, ja, jo tur iepriekšējā cenu vispār bija 9 eiro laikam bija, cik es atceros, ja, tad mēs tā pacēlām uz 30, ja, nu, bet viņi piekritu, viņi gatavi braukt, ja, tāpēc, ka, nu, tādas cenas
vai paliek.
Ir, arī citur.
Labi, nu, tad, ko tad virzamies mēs uz priekšu, ka to pirmo, nu, tā kā atstājām, un tomēr nestatālām dušu atsevišķi un to atsevišķi, ja? Tad paliek tā treniņa izmantot visu laukumu, 25 eiro arī iespēja izmantot dušu.
Es jau nevaru noadministrēt, kā tad?
Nē, jā.
Nē, jā, pilnīgi.
Nu, višķis mēs tādu mehāniski uztaisīsim pa sarežģī. Tālāk iet pus no laukuma, 20 cilvēkiem 15 eiro stundā. Nu, ko jūs sakat? Atstājam, ja? Tālāk sacensībā 1 stunda 30 eiro.
Cik iet ir sacensībās uz lauku?
Viņi spēlē, ja mazie spēlē, viņi spēlē divas komandas pa puslauku.
Nu, te ir jāskatās, kāds vecums, kas izmanto šo, vai ir auto bērni, kas ir vecumā 7 gadi, ja, vai tie ir pieaugušie, vai jaunieši, kas ir 18 gadīgi, ja, bet, nu, jo, ja spēle notiek 11 uz 11, tas sacensībām tie ir 22 cilvēki, jā, ja tie ir mazie, nu, tad tur ir mazāk, jā.
Skatītāji tu nāk klāt, ne, bišķi
šo,
ne, sacensībā. Nē,
sacensībā.
Nē, 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 tieši tur īpaši. Bet tribīnes tāpat?
Bet tur jau sacensībām neizmant, nu, nemaksā tā komanda, kas iet virsū, tur viens, kas organizē sacensības, viņš maksā par visu to, visām stundām, cik... Bet cik tie bērni apgrozās tajā vienā sacensību dienā, cik komandas piedalās un cik beigās tā ap 100 bērniem apmēram droši vien?
Jā, bet jā, noteikti, jā. Bet tur jā. Ir dažādi, jo tur jau atkarīgs ir citās komandas piesakās, tur ir tā grūti pateikt, jo viņiem ir viens turnīrs, kur ir mazāk komandas, jā, ir viena turnīra nedēļa nogala, kas iet 2-3 dienas, kur ir vairāk bērni, jā, bet nu, tas varētu būt jāpaugas ar 100 bērniem. Bet visi jau reizi neiet par valku.
Jo viņi vienkārši ir tādas princips ir, kad armāns visu mēnesi skaita, nu tās stundas, cik viņi izmanto treniņiem, cik viņi izmanto čempionātiem. Un tad mēneša pēdējā datuma atnes šo informāciju sanitai, nodod, cik stundas viņi kam ir izmantojuši, un pēc tam sanita izrakst rēķinu, viņi atmaksā. Nu tāds ir princips darbojas. Tā kā ir, piemēram, arī tādi, viņi tā kā tiem treniņiem ir aizņēmuši to laiku, bet līst lietus, ja? Nu tad mēs tā diezgan demokrātiski to laiku, nu neliekam. Maksāt, būt ar kaut kādu bēlu konstantu noteikto, viņi maksāt par konkrētu izmantotu.
Jā, nu tas izmaksas kaut kā.
Jā, tā, nu mēs tā kā varam virzīties ar tām sacensībām, kad tur paliek, ja, šie 30 eiro stundā. Tālāk ir trenažieru zāles noma. Armands ir papildinājis ar šo vārdu zāles. Nu, kā tā ir bijusi šautuve, ja? Nu, tad iznāk, kas tad beigās bija ar to individuālu un ar tiem strādājošajiem?
Jā, jautājumā par strādājošajiem ir, nu, tas jēdzens ir pieauguši, ja?
Pieauguši.
Pieauguši?
Atjūts.
Un kas ir individuāli?
Strādājušas izlases neesmu neko labojas, ja tā bija
iepriekšējā
reizē.
Tas ir interesants.
Ulds vainīgs, Ulds nebija piespēties rūpīgi.
Es arī.
Kā ir reizes, kā ir pareizāk? Es...
Jā, nu, tur...
Kā kurš zina?
Individuālis, kurš apjūs par strādājušu, un tā viņš ir maks, tā viņš ir
jaušajiem.
Tātad, ko mēs darām? Mēs strādājošos mainam uz pieaugušajiem, un mēnesi viņi maksā 10 eiro. Reizi?
Jā, ja tas ir visur, jā, nu tas jēdzens ir
pieaugušie. Un tagad tā to individuāli, to mēs, kas ar ko notiek?
Ar kur ir?
40.
Eiro 50.
Individuāls nodarbības.
Grupa, jā.
Ja es tagad aizēju uz to trenažieru zāli, kas tas esmu strādājošais vai individuālists?
Individuāli. Grupā vai, nu jā.
Nu, tad zin, kā iznāk? Tagad iznāk tā pieaugušie 1 stunda, eiro
50. Jā.
Un pieaugušie mēnesi 10 eiro.
Jā.
A, kur bezdarbnieki?
Viņi pie pieaugušie.
Bezdarbnieki meklē darbu.
Pie pieaugušie. Pabalsts ir viņi ļoti.
Pie pieaugušie.
Tas ir tas, ko mums
vajag. Strādājuši nevajag.
Nē, nu, pieaugušie. Pieaugušie.
Tā. Nu, tagad mēģināt tikt skaidrībā, ja? Tātad pieaugušie trenažieru zāles noma, pieaugušie 1 stunda, eiro 50. Grupas tagad tālāk ir par šiem cilvēkiem līdz 20, ap ko tur tik liela grupē nav ko darīt, tur jau viņi pārklās visu zāli. Kas tur ir?
Nē, nu man tad ir AI grupas no 50 cilvēkiem, nu tas, nu, likt līdz 15, nu, 10, līdz 15. Kā mēs to grupu liekam? Es...
Nu, es tā, tā jau vajadzēja vienkārši arī...
Cik tur ir ierobežojums, jā?
Bez ierobežojums, tā grupa, kas atnāk pieteikums, tur vadītājs ir pieteicis, nu vai tur 12, vai 15, vai 10 cilvēki, un tad viņi samaksā savu to nodevu 10 un vingrojiet, nu viss kārtībā. Tieši būs iebraucēji no kaut kur, es piekrītu, bet tie ir pieteikumi paši cilvēki, kas samaksīšies.
Ne, tā jau nav, viņš, piemēram, ja viņiem ir no tiem pašiem basketbolistiem, viņiem ir nometne, viņi dzīvo skolas internātā, vakarā viņi grib aiziet uz trenažieru zāli.
Par, tas jau,
nu... A kā viņš tagad tiek, viņš iet kā grupa, vai viņš iet kā...
Tad to slēg dalīt savā tā.
Ja
grupās no 10 cilvēkiem eiro, viss.
Jā, tā, ka mums
tur cilvēki.
Viens eiro. Grupās no 10 cilvēkiem.
Labi, tad rakstam tā. Grupās no 10 cilvēkiem. 1 stunda, eiro no cilvēka. Un tālāk ir pieaugušie mēnesī 10 eiro. Jā. Un tālāk strādājošie, ne pieaugušie gadā 40 eiro.
Tad ir invalīdi skolēni,
studenti.
Tie ir pie skolēni.
Jā.
Nē, jā,
bet jā, jā.
Viņi uz vecam paliek no kas skolā.
Jā, stīkta nav.
Jā,
stīkta
nav.
Personas ar invaliditāti.
Īpašām vajadzītām.
Personas ar invaliditāti.
Īpašām vajadzītām.
persona.
Es domāju, tagad tie vēl neuzstādījumi ir, ka nu tā kā nenorādīt, ka tas ir invalīdiem, vai šis ir invalīdiem, jāsaka visiem pieejams, vai visiem. Nu, šitai mums nederēs visiem, jā, nu tā ko tad mēs te cīnāmies par šeit. Jā, tad redzušies zālnoks, mēs tikām
skatījumā,
tā, labi. Tālāk ir stadiona bibliotētikas skrejceļu un sektoru nomā. Un tālāk ir grupas no 10 cilvēkiem. Viena stunda, 7 eiro.
Jā.
Tad tur mēs varam likt 70 centus, nu, tad no tādā gadījumā, no 10 cilvēkiem. Nē. Viena stunda.
Jā, bet Jānis saka, ka mēs tev eiro no personu.
Tāpēc, ka eiro jau stunda, jau ir individuāli jau eiro jau viena stunda. Aha. Tur vienkārši bija mazāk nekā, nu, tomēr tenžēt zāle telpā iekšā, tur eiro 50 ir.
Kurš vēl tur?
Nu, tad 70 centi.
Centi, jā.
No personas, jā. Labi.
Kas jūs?
Sacensībā viena stunda 50 eiro.
Tā.
Nu, ko jūs sakat? Tā? Tālāk skolēniem, studentiem, pensionāriem, personām ar invaliditāti bez maksas.
Jā? Tur vajag rakstīt dienas, ne?
Jā, bet man ir viens jautājums.
Vai ir sacensības kārķēt, jo stadionā var viena diena, divas, trīs sacensības notiek? Kompleksē tā viena sacensība
diena. Jā, sacensība diena.
Tā diena ir tāds tiep ķēdēns, jo, nu,
Man liekas, četras stundas.
Nē, nu tieši tā, tur jau, tad ir grūti, nu, tad ir mūsu laika. Cikiem līdz cikiem, jā, tad
viņi... Mēs apgaismojam, ka šeit dienas laika.
Alokter ir
šeit. Jo vienmēr visu, skatījums arī papaidu, paskatījās citu scenāšu, tur vienmēr ir stundā, nekas sacensība, tur tāda diena, nekas nevienam nav.
Tas, man jāpēc sacensībā, kas tas ir domāts grupās vai individuāli, vai vēl kaut kam citu?
Grupās,
jo sacensībās
viens pats
nevar sīkot. Nē, nu, jā. Kas tas ir par inventāru, ko var piedāvāt? Es, piemēram, mēs treniņiem, es palūdu, lai man noliek barjeras. Nu, lai man iedod barjeras. Ir ko piedāvāt? Man barjeras, es gribu skriet barjeras.
Bet jau zini, ka nav, ko tu prasi.
Es gribu dzirdēt, no, nu, ja mēs piedāvājam inventāru, tad mēs arī, mēs maksu prasam, mēs arī...
Nē, es neši tā, es jau mērs jau gaidījis viņam, ka kāds, nu, piemēram, kāds barjeras, jā, nu, es nav prasīts tāds barjeras, jā, ja barjeras tiek prasīts, es mums arī varbūt arī iegās pašos arī, jā. Vienal kāds, vienal, bet vienkārši notiek tāpēc, lai viņš tad stāvētu, nu, es...
Viņas bija ļoti daudz, un viņas visas, kad remontējas mūsu šo lielo stadionu, aizved visus uz noliktavām. Uz rojas dzēkau, no turienes pazud viss, gan viss inventārs.
Tā bija barjeras.
Tās bija vecās barjeras, jā. Tagad jaunā barjera viena maksā, bet viss vismaz tādas bija, tagad nav nekādas.
Nu, man arī tādas
bija. Tā bija pieprasījums.
Viena barjera ļoti dārga maksā vispār jaunmodīgā barjera, tā kā vajadzētu ielikt kaut kādā plānā.
Nē, es esmu gatavs, ko mēs opresatīju kārslēs.
Nu, viņš būs, ja būs stadionā.
Jā, jau vajadzīgs.
Bet te jau ir tas jautājums, jā, es pārtrāstu, bet te ir tas par to, ka mēs piedāvājam inventāru. Bet, jā, atnāk tas sportīs un pasaka, nu, tad iedodiet man to barjeru. Bet inventārs tiek piedāvāt, tad nav ko iedot. Vienalga tajā stadionā tam inventāram ir jābūt.
Inventārs sarakstu, ko mēs apiedāvāt?
Trīs bumbas sarakstu un bez
bumbas. Vienalga, jā, tad ir jābūt sarakstam. Nu, jābūt tam inventāram.
Varam lūdzu atgriezties pie cēmrāža, man ir tāds priekšlikums.
Es esmu gatavs ar iegādāties inventāru un atrast arī vietu, kur viņu nolikt. Bet vienīgi, ja kāds
viņu izmantāt, izrādīt vajag inventāru atpriekš
sarakstu. Kā es skolēnē?
Kā es skolēnē?
Nu, no skolēnē.
skolas ir nākas.
Tālāk, ceturtais, vingrošanas zāles noma. Un tur tā tad atkal ir izņemts ārā šis individuāli. Tur ir nomainīts
tam
uz strādājošajiem mēnesī 10 eiro. Ko jūs sakat, vingrošanas zāles noma?
Tā ir tā pat vingrošanas zāle. Tas ir ārpus trenižera zāles, ja? Uz bumbām vingro.
Tagad iznāk 1 stunda eiro 50. Reizi? Tas ir šiem te pieaugušajiem. Mēnesī ir 10 eiro, gadā ir 40 eiro.
Vien atāk. Tas ir ideja viskas cenas.
Es godi nebūsē.
Zāles momentu, tā kā, nu, tās idejas viskas. Tā zāle ir viena liela, tā ir divās daļās, tā kā es esmu divās daļās. Viena daļa ir šī zāles tenažiera, viena daļa ir tā zāle, tā ir to švingrošanai galva tenisam un tikai sporta veida.
Nu, vienkārši to jau vingro.
Var apvienu vien nosaukt.
Tālāk.
Ruša, tā ir mājas?
Jā. Vai ne? Tā kā mums ir skaidrs, ko varam vēst tālāk, ja? Nākošais ir grupa, tad arī no šiem desmit, no šīm desmit personām, ja? 1 stunda 10 eiro. Katrā iznāk viņam eiro 50. Bet ja viņš ir grupā, tad viņš ir eiro pareizi.
Jā, eiro
pareizi. Nu, mums pat kaut kā sistēma uznāk. Un pēc tam ir skolēniem, studentiem un klāt jau pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti ir bez maksas.
Jā.
Jā? Labi.
Vai jums tur kaut kāds inventārs arī ir vingrošanas zālē, ka vingro?
Bumbas, lecamākas,
bet tas ir stadiona inventārs.
Tur ir lecamākas, bumbas, barģeres.
Un to inventāru neizīrē, neiznomā, viņš vien, ka viņu dot tāpat.
Jā, viņš ir pieejams, ir kuram, kurš nāk vingros.
Nu, aizie vienreiz. Tas ir redzējuši.
Es esmu tur mācās. Bet viņi maksā arī par to inventāru, ko viņai maks pulciņš. Cik viņi maksā par bumbām, ko viņi izmanto? Nu, nu kā, jūs dodat viņai ar bumbām vingrot vai lecam alkoam vai
kur? Bet tās ir viņas lomas arī, tad es
sportskolas inventārs.
Arī, ne tikai mākslas, tur ir sportskolas inventārs.
Labi, lūdzu, tālāk piektās sadaļa. Pludmales, volejbolam, basketbolam laukums. Tur mēs ņemam atkal ārā šos individuāli. Un mums tātad ir strādājošie reizi.
Nepieaugušies.
1 stunda eiro.
70 centi. Jā. Nu, grupai, kas ir nodokļi. Grupai, ja ir 7, tad tur iznāk ir 70 centi. Sacensībā 1 stunda 15 eiro un papildinām skolēniem, studentiem, pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti bez maksas. Ja? Aldi?
Nav diezgan dārgi 15 eiro stundā sacensībā ār laukumu.
Tad, ka palat ņemts ir kā citur ir, jā, bet nu, var jau piemērot arī rojas apstākļiem, varbūt lētāk to ņemt, jā. Nu,
sagaidīt. Es nezinu, es tik tā pajautāju. Es tikai pajautāju. Bet mēs taisam sacensības, maksājam 15 eiro stundā. Visdien sacenšamies, 10 stundas ir 50 eiro.
Un mati tūkš.
Jā, nu, jūr. Nākuši mēnesi vairs netaisa.
Te nevajadzēja
mēneši, ja
krāna ka tā es sacensības tiemā jāmasā, tā nevajadzētu, ka varbūt minēt, ka tie ir rojas novads sacensības, tās ir, tad nav jāmasā.
Rojas uzskat, ka rojas novads sacensības tie, ko izpārīt bez mākslas tie, nu, tas ir vairāk domās tie, kas ir
nav vietēji.
Nav vietēji, ja jo pa mākslas jau
tu rāvo. Rojas novads,
Tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas novads, tie, ko rojas
plāks netiek ņemt.
Labi, nu
tas tad tas domāts domāts ir, domāts ir tā, ka pirms iebrauc, kāds izbrauc no veša iebrauc.
Nu tagad ir jautājums tā Aulijā jautājums.
Tad ir jautājums, ja jāzināja kompleksā.
Jā, ja kāds grib uzrīkot sacensības, uzreiz pa stundu.
Nē, tas tikai būtu, teiksim, viena, teiksim, 8 stundas vai 10 stundas, kā vasarā ir. Kompleksā tas
viena sacensība.
Nu, kad
drīkst,
volejbols vai basketbols, ka nav. Tāpat kā stadionā tos pasākums 70 eiro stundā. Viss stadionas
ir komandai. Jā, nu, nu,
nu, jā. Divi cilvēki spēlē.
Labi, tad neimsim vienu tādu.
Tas ir vienā stundā.
Labi, mazu piemēru. Alvi strādā savā firmā. Nu, cik jūs cilvēki? 20, 10?
Jā, 20.
Ko tā, jums laik sacensība? Cik jūs ar mieru būtu samaksāt?
Tas ir atkarīgi.
Nē, nu, tā, tā loģiski. Nu.
Mums būtu laiks uzspēlēt.
Nē, nu, nu, pa, nu, jūs atraduši laiku, kad jūs, jūs atīrēsiet. Nu, cik jūs ar mieru gatavs samaksāt? Jums laik, nu, 5-6 stundas jums laik obligāti.
Nu, jā.
Būs
apteku uzpastu. Varbūt kāda, nu, draudi, kas
kopā... Es nevaru atbildēt, es neesmu.
Nē, nē,
jā,
nē,
nu,
pār, nu, tas es esmu tikai darbinieks, nu, maksā.
Jā, nevar jau noteikt stundas.
No tā izejot te rodās tā.
Tā cena.
Tā pašā laikā, saprot, ja viņi, nu, nomas laukumu kā grupu, jā, tad jau viņi nomas laukumu kā grupu un mēs. Jā, ja tas būs...
Bet mums būs sacensība.
Nu, ja tā, tā ir viņa. Pa sacensībām jau tā kā laikam uzskat, tomēr, nu, kaut ko tā, kas ir...
Svētku.
Kaut ko organizē no mala,
ne,
kaut ko ir sacenšās.
Jā, darbvieta organizē sacensības savā, savā, nu, savā kolektīvā, tā kas ir sacensības.
Tad
ir noteikti likums.
Un liekas cenas, liekas te pa dāru.
Tāpēc es saku, nu, šī tas ir pa dāru, nu... Tev už, piemēram,
nu, 10.
Tu tev laisam.
10. Na 10 eiro, nu, es uzskatu, tas nav
dārgi. Vai nevajadzēja paņemt sacensībām stundas nost, bet tas...
Es pat domāju tā, ka, teiksim, jāsāk,
jāsāk. Es pat tūnu
mācā. Nē, ļoti vilstāt.
15 eiro. Pareizi es sāku. Un jau, teiksim, tā, reāli reiķot viens, nu, vienu vērķi satnes, noteikti 6 stundas, tad būtu 6, 15, un cik?
Un otrs variants ir basketbola, kam būtu laiku, bet tur nav arī nezinu laiku.
Un tagad izsēst.
Nē, no tā tiek atlaist, ne no šitā, bet no tā tiek
atlaist. Nu, labi, nu tad atlaist, tad būtu 15 eiro liekam uz 10, jā? Jā.
Vai organizēt dažādi? Es, piemēram, organizēju sacensības, es samaksāju pār to un iekasē no spēlētējiem lielāks.
Nopelni uz sacensības.
Nē, nu, jā, kāpēc tas organizē? Nu, ja, ja mēs kā volejbolis grupi tādu, tādu, tas ir ok. Bet, ja es varu, piemēram, Talsi organizēju volejbola sacensības,
tā kā, ja mums gribēs ar sacensībām atbraukt geto games, piemēram, un pa to maksāt vienalga, mēs būsim spiesti pārskatīt to nolikumu un uzlikt sakarīgu cenu, jā? Ja? Kamēr negrib priekš, nu, parastiem mirstīgiem, tad... Nu,
nē, ok, nu, piedāvājumā,
jā. Jā, labi, desmit, tad laižam tālāk visa stadiona, nu, no sacensībām sporta pasākumiem, jā, nu, kas te 30 eiro.
Visa stadiona.
Tas
ir koncertu, tīntēne, radmeni.
Pirms tam bija 72, man liekas. Kā tas dzīvnieks nokrit?
Nē, 72,
72
tādu. Nu, es esmu pierakstījusi
netiņu.
72 eiro bija mums atsūtīts.
Vieglatlētikas sektori, noma, un kas tur vēl skreidzē? 72 eiro visu dienu.
Tad jau viņiem būs,
tad jau nav nekāds nozīmes visam šitam.
Jā, apgriežam otrā
70 un viss, viss stadionu, lūdzu.
Jā, bet labi, ja viņš invalidēs, viņš tikai basketbola sacensības tikai.
Bet tie paši futbolisti.
Tad lētāk sanāk.
Bet futbolists paņems.
Futbolists jau sanāk 10 eiro stundā, tu sanāk 70 eiro stundā.
Treniņi.
Stundā.
Es futbolistu vietā ņemt pa 70 stundā. Eiro visu stadionu.
Tas ir stundā.
Nē, tas ir stundā.
Nē, tas ir stundā.
Nē, tas ir stundā.
Jā.
Sorry, es jau atbildu.
Tu jau domā, viss
ir gribēt.
Nē, nē, viss ir pareizi, viss ir pareizi.
Ko jūs sakat tagad? Mēs tad atbērt.
Viss kā.
Kurš mēs izlasījāt?
Pirmā reize
ir
viss.
Tālāk telšu vietu nomas maksa. Par telts vietu 5 eiro un es tam cilvēkam.
Tās vietas ir?
Ir tā, ir vispār legāla telšu vieta arī mums teritorijas
plānā. Ir?
Vispār
ir ūdens ņemšana vieta.
Ūdens ir, tualeti ir,
viss
ir.
Tad vārtība, ir normāli.
Nu, ko jūs sakat, ir kaut kā
tāds? Pozitīvi, tas ir.
Pozitīvi. Un gultas vietu loma, tās ir 4 divstāvu gultas, kas ir pieejamas 7 eiro dienas vietu.
Tas ir no gultas.
Nē, no personas.
Ar kur gultas? Zaris,
tur ir vienā gultā divu guļu.
Nu, tad daudz pusē.
Nu, jā.
Paiet 9 mēnešu un tam maksā visu.
A stadionai tās gultas.
Ejam tā.
Ejam tā, visi ir pareizi.
Ko, jūs atbalstīt?
Mēs atbalstām.
Un pat tam gultas vietam grūti ko
pat. Paldies, ļoti mums gultas, kad radot atbalstību. A, tagad, vai ir nepieciešams, nu, lasīt visu to, kas mums...
Galā sanāca, ja jūs jau
saprotat.
Jūs
sarēķināt?
Mēs gatavu balsot.
Gatavu balsot, jo līdz kā kopā mēs visi te tā kā sastriežam. Jā? Labi. Nu, tad aicinu deputātu balsot par šo lēmu projektu, kurā mēs pārskatījām cenas, precizējām un mēģinājām tiktēt paldies par vienbalstīgo balsot. Tad es saprotu, ka deputātiem vēl dažiem ir jautājumi bijušas vai ir stadionu vadītājiem, neskatoties uz to, ka viņiem ir atvaļinājums un varbūt tāda auditorija šomēr vai satiek, ka es saprotu, ka ir kaut kas, kas ir izjautājums iztaujājums, ja varam viņu.
Var tikai uzprasīt, vai vasari piepildīt visu
nopietnās, ka? Novēlēt.
Ir jau, ir jau.
Tur jau bija nopam dienu
gadiem. Viņi paši neko neprast, mēs gribētu nu, to un to tā, nu, un viņi visi mierā.
Jo, kā mums domāt, viņiem apvienīt visi ceļš, nu, vieta jau galvas viņiem. Kā mums, mums galvas vieta. Par šeit vieta nekad ārīgi stadionā.
Tieši tā.
Daudz viņi nav mīts pie zāles.
Nu, ir, bet, nu,
viņa attāla,
nu, mēs nu, zāles, es teiktu tā, ka šis stadions, ko mēs kopiem vai divas gārtas, tas ir viens no labākajiem Latvijā. Labi, es nereiķinu pieņems, varbūt Ventspīlī, atpratās lielās pilsētas, bet kas ir reģina pa mazajiem, jā, no odienu, nu, viennozīmīgi labākās.
Cik ir dabīgies seguni? Latvijā dabīgies seguni, cik ir?
Nu, nav, tagad jau ir futbola federācija izmanto mazlieku mākslīgos, ļoti daudzās vietās, nu, tā kā tie dabīgie paliek vien mazāk.
Bet tā ir vērtība,
nu? Jā, tā ir pats, nu? Jūs savu mīnus,
nu, tu vāk fizēt.
Mazliet
jau izmantot vairāk, ka tie darbi. Bet viss jau bija
kaut kādīt, kā sportos.
Jā.
Arī, bet sacensība. Kā ar darbiem, tie būdarbi plānojas, tā kā es sapratu kaut kādu.
Mazliet jau jūnijā varētu pabeigt.
Ā, līdz sākumā.
Jā, labi, paldies, lai jums radio vadītājiem, tad mēs varam tālāk arī pie darbkārtības trešā jautājuma. Par Rojas mūzikas un mākslas skolas projektu līdz finansējumu, tas ir saistīts ar šo akordiona iegādi, un tur jau ir arī veikta cenu aptauja, un tā kā, nu, tā summa tāda arī ir. Kopējais ir 2850 eiro, pašvaldības līdzfinansējums ir 570 eiro. Vai ir jautājumi? Nav, jā, mums to aicināt kaut ko par pašā laimu projektu. Paldies, tālāk par Rojas pludmales kafejnīcu. To arī mēs šajās komitejā, finanšu komitejā skatījām un ar deputātiem apspriedām un palika tas, ka mēs tā kā sludinām šo izsoli. Uz to vietu un skatāmies, ar ko tas viss veiksies.
Jā?
Jā?
Mēs te viņu palikt tajā pašā vietā?
Kur mēs viņu sludinām?
Jā? Tajā pašā vietā, kur tev?
Jā, nav nekādi jautājumi. Labi, būtu to esi tagad klausot par šo lēmu projektu. Paldies, lēmu tālāk par nekustamo īpašumu atpaļināšanas ierosinājumu. Tālāk turpina Agris. Lūdzu.
Tā. Labi, paldies. Nekstam īpašu atsvināšanas ierosinājumu. Rojas novada doma 2009. Gada 12. Maijā pieņēma lēmumu par meža dēļa atsvināšanu, kapsētas un paplašinājumu no jaunas ierīkošanu, ar kuru vērsās pie Zemkos ministrijas iesniegumu atsvināt meža kapsētas paplašināšanu, atsvināšanu Melcelā un Rojā. Tātad Nu, es domāju, jūs jau visi ilusijāt un arī komiteja sēdē, mēs jau šo jautājumu diskutējam. Tas iet runa par rožas meža kapiem un melsus kapiem. Nu, lūgtu par lemjošo daļu, kas var.
Nav nevienā jautājumā. Jā, to vajadzētu, bet tālāk
ir par zemes ierīcības projektu,
kas projektu
uzsākšanu. Tā, par zemes ierīcības projektu izstrādes un uzsākšanu eksmumu īpašanu plaukas Zemdegas Rojas novadā. Tātad Rojas novada domja saņēma iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt eksmumu īpašumu sadalīt. Ja? Tātad viņa kopējā platība ir 11,8 hektāra platībā. Nu, te arī tas ar komiteju sēdē. Diskutēju, izrunāju, nu, liek priekšā par lemjošo daļu atļaut izstrādāt tālāk.
Nav
vēram
jautājumu,
ja? Tu vajadzētu, bet tās klausot par šādā un paldies. Tālāk par zemes ietošanas mērķu maiņu. Tā, zemes ietošanas mērķu maiņu ekstumam novadām. Tā, tad Rojas nav pašu saņemts īpašnieces. Adrese broķi iesniegumu ar lūgumu noteikt zemes ietošanas mērķi planotai zemes vienībai 11 hektāru platībā. Nu, konsultējušo daļu jūs, kā sakas, esat droši vien iepazinušies un zināt, tad liek priekšā par lemjošo daļu grozīt nekustamā īpašuma broķi žots nerojas novadā. Tas ir tā 4,5 hektāru platībā zemes ietošanas mērķi nostatumu sekojoši. Tā kā norādīts ir lemjošā daļā. Balstot par.
Tālāk par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
Zemes ierīcības projektu apstiprināšanu tekstam īpašumam Zariņi Rojā Rojas novadā. Tātad Rojas novada pašvaldības iesniedz apstiprināšanai Sijā Balta. Tas izstrādātājs divi reputācijas. Zemes iesniedz projekts nepastam īpašumā Zariņi Nūna. Tātad respektīvi. Zemes ir projekts izsākt uzsākt pamatojoties Rojas novada doma 2016. Gada 16. Augusta sēdes lēmumu, kurā viņi lūdz zemes ir projekts. Jā. Un projekts ir, kā saka, izstrādāts un mums ir, kā saka, arī mēs skatījāmies un ja ir kādi jautājumi varbūt par tām daļām. Var, nu, tam zemes plāniem, ja mēs jau tur skatījāmies priekšā par apstiprināt šo zemes iesniegumu projektu, jo tur nebija nekāda domstarpība. Un kā saka, arī pie šīs te stiprinām ir arī sadalīts tās izmantošanas veids vispār.
Tā, tālāk devītais par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
Tātad zemes ierīcības projekta apstiprināšana mēs tam īpašumam dīzmeži, divi, Rojas novada. Tātad Rojas novada pašvaldība iesniedz apstiprināšanai Sijā metrum izstrādātais zemes ierīcības projekts, neiks no īpašuma dīzmeži, divi, Rojas novads. Tātad, kas tur bija zemes ierīcības projekts, kas tātad uzsākt pamatojoties uz 2016. Gada 20. decembra sēdes lēmumu. Par zemes ierīcības projektu izstrādāšanu uzsākšanu neksim īpašumu dižmeļu divu Rojas novadā. Nu, un tur jau nemaldos ir tā 3,7 hektāra platībā zemes sadarīšanu divas atsižos īpašumā. Nu, un tad sīkāk jūs varat iepazīties ar lemjošu, ar to konstatējušo daļu. Nu, lemjošā daļā ir apstāt zemes ierīcības projektu neksim īpašumu dižmeļu divu.
Bet, nu,
tas nav nekādi jautājumi, jā? Būtu līdz,
bet
tās klausot, kas ar lēmumu
projektu
paldies. Tālāk, par nākošo
arī zemes
ierīcības
projektu
apstiprināšanu. Nu, tā, jā, tas ir līdzvērtīgi zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, nekam jau šim dižmeža 3 rodas novadā. Tad arī Sijā metrums ir un izstrādās uzsāk pamatojoties mūsu lēmumu šajā 2017. Gada 17. Janvārī. Projekts izrādās uzsākšanieks mirkšana dišvēja 3, tātad platība, kopējā platība 3,7 hektāra sadalīšanai divās atsevišķos īpašumos. mums kā es droši tam mēžā dalīt no pļavām kaut kur tam. Tā, lūdzu par lemjošo daļu.
Pielūdzu, kurš pašā
vēlētājiem
paldies. Bet tālāk 11. Darba kārtības jautājums arī par zemsirdības projektu apstiprināšanu.
Par zemsirdības projektu apstiprināšanu esmu īpašanu dīžmeži 4 trojas nomadā. Nākamās ījā metodas ir izstrādājis un lūdzu, kā saka, apstiprināt šo projektu. Nu, konsultējušā daļā izstrādu uzsāk, pamatojot es uz 2006. Gadu 2010. Lēmumu. Par projektu ierīdzīt projektu izrādāšanu un tur ir domāts, jā, kopēja platība 10,9 hektāru, tad es divos atsvižos īpašumos. Tā, nu tālāk jūs varat ļoti labi iepazīties, var redzēt, es ir
rakstītāmies
satelītes un lemjošā daļā ir priešlikums apsiprināt zemes projektu, nekstamā vipšu dižmēs 4, tā, sadalīšana, jā.
Jā,
nav jāmatā, jā. Tu sveicat ar tās glasotu par šo lēmu, paiet paldies,
āmstiņa.
Tālāk ir zemes lietošanas mēģi, maiņa, Lordi, Kaltenē, Rojas Novodā. Tātad Rojas Novodā, izskatot ir konstatēts, ka tie neatbūs zemes eksplikācijām, faktiskam lietošanas mēģi un Rojas Novodā teritoru plānojumu. Apstumāt Rojas Novada sēdē, kas ir 2011. Gadā, ir saistājušošiem spēku, saistājušošiem noteikumiem, nu, un ir konstatēts, ka jāizmaina, un mēs, kā skaidri redzam, tā zem ēkām un ceļiem, tur ir bijis un pļavām un ūdeņiem. Es visiem uzmanību lemjošai daļai, tad tur ir noteikts, ka neksmējušam Lordi Kaltene Rojas Novada ar karestet, apzīmēm, kas uzrādīts ir un kopē platība 0,5 hektāra, tas ir ļoti maz, vai ne? Tad ir individuālā dzīvojuma mājas abu un zemes un cenas darbībai ir lauksaimniecība. Un ir sakārtots, jā.
Jautā, jā.
Un balsot palēmjošanu.
Labi, tad mums par šādlēmu paldies. Tālāk 13.
Nu, 13. Tas interesantākais par zemes atvaršanu mēķu māju nekšu vipušumu un stūpju māju Rojas Novada. Tādēļ, principā, šis atrodas, tā, kur viņš atrodas, rudē. Pareizi? Tātad, Rojas Novada doba izskatīs nekšu vipušumu stūpju māju Rojas Novada zemes atvaršanu mēķu un parstot, kas neatbūs zemes esošās būs stūpju mājas funkcijām un pēc nepieciešu mainīt. Jā, nu tas ir garāks stāsts uz cik punktiem, 9, 10 vai 9, vai vajadzīgs visu nolasīt, bet princips ir tāds, ka uz ūkumā izmanto, ražošanas vajadzībām un zeme piederoši pašvaldībai pareizi.
Jā,
jā.
Pildīgi.
Nu un tagad viņiem tiek sakārtot šis zemes izmantošanas veids. Noteikti ir pareizi, nu, jāmeklē īpašnieks, lai viņš pērk, vai ne, kas izmanto tiem jāmaksā, un jāpērk, kaut kā viņi maksā jau laikam. Tad nemjošā daļā ir priekšā noteikti nekvalipšanas zeme, uz kuras galvenā saimniecība darbība ir lauksaimniecība, ar kopēju platību 0,6 hektāru, pienu grafiskais pielikums ir parādīts arī pielikumā. Vietošanas mēģis ar maģistrālu elektroapgāzi un sakarlīnijā un maģistrālu naftas produktu un gāzi. Saugrāna sistēma būtu ūdens ņemšanas noteikti attīvišanas apgūvēm. Tas ir attiecīgais kosts, kas tiek uzrādījis neksmam īpašamam 0,6 platībām. Tad viņam tiek piešķirt cits izmantošanas veids, kā ir bija. Lūdzu balsot par nemjošo daļu.
Pareizi. Tu tur par šādu lēmu projektu. Paldies, pret. Atturās. Tālāk,
nākošais par zemes lietošanas mērķu maiņu 14. Darbkārtības jautājums. Par zemes lietošanas mērķu maiņu nekšu no vipšuma centi Rojas Novadā. Oidi, kas ir tie, ka Rojas Novadā visu tiekšu zemes lietošanas mērķu un konstatēt, kas neatbūt zemes izplikāciju un faktiski, ka zemes lietošanas mērķu un tāpēc nepiešam to mainīt. Un konstatējušā daļā mēs redzam tā kopējā patīpīs 7 hektāri, un tad tur laikam viss ir sakārtots, tai garā aprakstā, un lemjošā daļā notiek degumīpšana centru, es novadām tā karasta apzīmējumu, ar kopē platību 7 hektāru, tad zeme, saimniecības darbība, mežsaimniecība, un viss 7 hektāru. Ezēt, tikai rakstis un viens mazs šeit un mīgs.
Bet nozīmīgs.
Jā, bet nozīmīgs. Pareizi. Tā lūdzu, balsot par lemjošu.
Jā, lūdzu, pašā paldies,
man
čiņem.
Nu,
vēl pēdējais,
nekustamais īpašums, kam jānomaina nekustamais īpašums. Jā, tātad rojas nav izskatījis ir īpašnieces iesniegumu ar lūgumu nekamīšanu stampi valgalciem rojas nav tā zemesvienu karas apzīmējums uzrādīt noteikti sekoju zemesvietošanas mērķi lauksvienas izmantojumā sēņu 0,18 hektāru platībā un neapbūt apgūt zem 0,3 hektāru tātad konstatējušā daļā tur ir kaut kas konstatēts un pareizi konstatēts un aprakstīts un samavērtēts Un lemjošā daļā ir noteikts, kas mums jāpieņem. Jā. Arī komitejas sēdē mēs to skatījāmies. Noteikti nekas bija stampīgi, baudalciem rojas novadām. Zemesvienībā ir karasta apzīmējumi, kas uzrādīts. Kopēja platība ir 0,48 hektāru. Tad neapgūtā indāla divu māju abu ir 0,3. Zemes galvenā saimniecības darbība lauksaimniecība ir 0,18. Tātad. Tiem ir neapgūt abu un lauksaimniecību. Lūdzu balsot, apstiprināt šo te.
Paldies. Nu, tad pēdējais 16. Deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu.